Лабрид-экологи. Сакам карту и пошуму на моя глюкомита из седа. Дарба карты бамум среди яутами, он венс папил яутами. Варам сакам.
Лабрицина имеет депутат в Медвежске, ты кто надо был стоять твоей мама проекту, паратлял и кила, это был бы
Лудзукологи, я у тебя, дебатес, на вот от лудза от балстатлами проекту Каспар, вен был сеги виси пар, на камес.
Лудзу отро дарба карты без яутаем нуньемт, но изскатишанас, йо немот вера, ка domas lēmums, kas tika pieņemts 2016. gada 26. maijā, numur 275 par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņdārza īrīkošanai. Tātad noteica, ka līdz zemes reformas pabeigšanai iznomāt privātu personām īstermiņa nomā zemes gabalu sakņdārza vajadzībām. Bet ņemot vērā to, ka zemes reforma ir jau pieņemts domas lēmums par zemes reformas pabeigšanu, līdz ar to pašlaik lēmumam projekts iesniegtais, tad nu, nav liederīgi viņu izskatīt. Būtu noņemt no darba kārtības.
Līdz ar to, tad man ir priekšlikums izņemt, nu, atlikt šo jautājumu. Ja? Lūdzu balsu par šo priekšlikumu. Kas par?
Atcelt. Atcelt. Nu, juridiski kā pareizi. Atcelt. Jā.
Neskatīt. Neskatīt.
Jā,
neskatīt. Nu, tad
neskatīt.
Nevis
atcelt, vispār nebūs viņam izskatīt.
Vispār noņemt noņem no darba kārtības. Labi, tad balsojam par to, ja? Visi par. Paldies. Un papildu jautājums.
Par nekustamā īpašumu Nikola ielā 9 Daugavpilī daļas nodošana bezatlīdzības lietošanā biedrībai veselības veicināšanas un izglītošanas biedrība. No biedrības ir iesniegts iesniegums pašvaldībā un ir iesniegts arī iesniegums no atmiņu lādes biedrības, kas informēja, ka vairs nevēlās turpināt nomas attiecības. Bet veselības veicināšana un izglītošanas biedrība vēlas ieņemt atmiņu lādes telpas, nu, kuras pašlaik.
Atmiņu lādes. Tas, kur otrā stāvā galerijā. Jā. Lūdzu, kolēģi, jautājumi, debatas. Nav pat lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi. Visi par.
Paldies.
Paldies. Tad visi jautājumi ir izskatīti. Un par ziņošanu domas sēdē. Principā es vismaz mēnesi uz slīmi būs lapas, tā citu priekšlikumu nav, es piedāvoju, ka ziņas Viktorijā. Ja? Paldies.